Minkälainen maailma makaa edessä, kun Brexit-päivä koittaa? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. 3,5 vuoden myllyhän tässä on takana itse kullakin, mutta nyt se on siis totisinta totta, siis se, että Brexit todella tapahtuu. Britannia todella eroaa EU:sta perjantaina 31. päivä tammikuuta, ja viimeisen sinetin tälle erolle antoi siis Euroopan parlamentti keskiviikkona selvin lukemin. Ja todella, koska Brexit, Timo, on sinullekin merkinnyt toistuvaa nöyryyttä ja hikoilua milloin minkäkin brittialahuoneen juridisparlamentaarisen muodollisuuden tai yllättävän neuvottelukäänteen tai yllättävän vaalituloksen edessä, niin kerrankin tämä klassikko urheilukysymys puoltaa paikkansa myös Politiikka-radiossa, eli miltä nyt tuntuu?
No kyllä tämä on ollut pitkä ja mielenkiintoinen taival seurata tätä, ja oikeastaan ehkä mielenkiintoisinta tässä on kuitenkin ollut se, että kun mä myös opetan Eurooppa-tutkimuksessa ja käyn näitä asioita opiskelijoiden kanssa läpi, ja niin kyllä tämä Brexit on myös siinä mielessä tarjonnut monia ikään kuin opettavaisia tilanteita siitä, että miten kompleksinen järjestelmä EU itse asiassa on. Ja tarjoaa hyvin paljon esimerkkejä siitä, että miten hankalaa sitten tämmöisen niin kuin erillisvaatimusten esittäminen tämmöiselle hyvin monimutkaiselle sääntelyjärjestelmälle, kuten EU, niin miten, niitä, miten hankalaa tällaisten vaatimusten esittäminen on. Ja se tarjoaa kyllä hyvän ikään kuin ikkunan tai näkymän siihen, miten monenmutkaisesta asiasta me puhutaan, kun me puhutaan EU:sta ja tästä niin kuin koko kansainvälisestä sääntelyjärjestelmästä. Ja siinä mielessä tämä on totta kai ikään kuin jonkinlaisen aikakauden loppu, mutta ehkä Brexittiä, mä oon itse lähestynyt sitä, en niinkään välttämättä tapahtumana, joka tapahtuu tammikuun lopussa, vaan se on ikään kuin pitkä prosessi, joka tulee kestämään monia vuosia. Ja jossa on kyse siitä, että kun Britannia on kuitenkin niin tiiviissä suhteessa EU:hun sekä kaupan alalla sekä turvallisuuden alalla, niin miten se aikoo korvata tämän suhteen, joka siltä jää niin kuin puuttumaan EU-jäsenyyden myötä. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että Brexit ei välttämättä tapahdu vaan tammikuun lopussa, vaan se on ikään kuin prosessi, joka kestää monia vuosia vielä tästä eteenpäin. Ja jos on kyse siitä, että miten tosiaan Britannia tulee korvaamaan oman suhteensa EU:hun.
Eli tämä on tavallaan tämä on täydellinen oppikirja esimerkki, mutta totisinta totta tämä koko prosessi siis, näin niin kuin Eurooppa-tutkijalle siis.
Kyllä, ja mutta onhan tässä paljon semmoisia, niin kuin jonkin verran puhuttiin opiskelijoiden kanssa, että onko tämä, niin kuin, voiko tämä toimia mallina mahdollisesti seuraaville eroille, mutta että mikä tätä Britannian suhdetta on määrittänyt koko ajan on ollut se, että Britannialla on monia hyvin niin kuin tarkkoja erityisvaatimuksia, jotka liittyy esimerkiksi EU-tuomioistuimen rooliin, tähän maahanmuuttokysymykseen, mutta myös tämä hyvin vaikea Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen rajakysymys, joka on hyvin uniikki tapaus Euroopan sisällä, jotka sitten niin kuin aiheuttaa sen, että joissain asioissa on haluttu hakea ikään kuin pehmeämpää Brexittiä, sitä, että esimerkiksi että kovaa rajaa ei tule Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille, mutta sitten joissain asioissa on haluttu ajaa tosi kovaa linjaa, että maahanmuutto pitää saada täysin omiin käsiin, EU-tuomioistuimella ei tule olla mitään roolia tässä tulevassa suhteessa. Ja ikään kuin tämä Brexitin vaikeus musta tiivistyy olennaisesti tähän kovan ja pehmeän aspektin yhteensovittamiseen. Ja se on ollut vaikea. Jos Britannia haluaisi kokonaan erota ikään kuin tämmöisen kovan eron kautta ja palata WTO-sääntöihin ja muuta, niin tavallaan se, tämä olisi ollut paljon helpompi harjoitus. Mutta että kun on näitä erityisvaatimuksia, missä on haluttu hakea sitten läheisempää suhdetta esimerkiksi niin tässä Pohjois-Irlannin kysymyksessä, niin näiden vaatimusten yhteensovittaminen on ollut vaikeaa. Ja tämä oli oikeastaan se, että tämä oikeastaan kaatoi sitten tämän Theresa Mayn hallituksen, että näiden vaatimusten yhteensovittaminen oli vain yksinkertaisesti liian vaikeaa.
No minkälainen maailma meillä nyt makaa edessä, nyt kun astutaan tähän nimenomaan Boris Johnsonin neuvottelemaan Brexit-sopimuksen aikaan, tämän erosopimuksen aikaan, joka astuu nyt voimaan, kun britit jättävät unionin. Tässä Johnsonin sopimuksessahan on nimittäin huomattavasti enemmän tulkinnanvaraisuutta kuin mitä olisi ollut sitä edeltäneessä Theresa Mayn sopimuksessa, jota ei hyväksytty. Tämä Johnsonin sopimus on epämääräisempi kuin Mayn sopimus, niin minkälainen maailma meillä makaa edessä?
Joo, jos mä ihan lyhyesti vaan sanoin, että mistä tässä epämääräisyydessä on kyse, siinä on kaksi aspektia. Ensimmäinen koskee tätä backstop-järjestelyä, jonka Johnsonin sopimus poisti suhteessa tähän Mayn sopimukseen. Eli ajatuksenahan Mayn sopimuksessa oli se, että luodaan tämmöinen vakuutusjärjestely, jos Britannia ja EU ei pääse yhteiseen sopimukseen vuoden 2020 loppuun mennessä, niin Britannia tulee jäämään osaksi EU:n tullialuetta, kävi miten kävi. Ja tämä oli tämmöinen vakuutusjärjestely, jonka tarkoituksena oli tietysti hoitaa ennen kaikkea tätä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välistä rajakysymystä, mutta se tarkoitti, olisi tarkoittanut myös, että tämä tämmöinen niin kuin kovan Brexitin skenaario olisi pelattu ulos tässä meidän sopimuksessa. Ja Johnsonin valintahan oli se, että hän muutti tämän backstop-järjestelyn olennaisesti siten, että se koskee vain Pohjois-Irlantia. Eli Pohjois-Irlannille sorvataan semmoinen oma järjestely, josta lähteminen sitten on poliittisesti ja taloudellisesti aika haastavaa, ja ensimmäinen mahdollisuus on itse asiassa vasta 2026. Eli Pohjois-Irlanti jää hyvin tiiviisti osaksi tätä EU-sääntelyjärjestelmää ja tulee myös sitä kautta eroamaan tai muodostamaan hyvin erityyppisen mallin kuin muu EU. Toinen epämääräisyys koskee sitten tätä tulevaa suhdetta, eli Theresa Mayn erosopimuksessa ja ennen kaikkea tässä poliittisessa julistuksessa nämä sidokset tämän yhteisen sääntelyympäristön ja reilujen kilpailusääntöjen säilyttämisestä oli yleisesti hieman vahvempia kuin tässä Johnsonin sopimuksessa. Ja varsinkin Johnsonin hallinnon linja nyt on ollut se, että Britannia tulee käyttämään tai haluaisi käyttää suurempaa liikkumavaraa, mitä tulee oman sääntelyympäristön muokkaamiseen suhteessa EU:hun. Eli tässä haetaan niin kuin suurempaa liikkumavaraa esimerkiksi työvoiman suojelustandardeihin, ympäristösuojelustandardeihin, halutaan suurempaa liikkumavaraa mahdollisesti valtion tukiin liittyvissä kysymyksissä, verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja näin edelleen. Ja tämä muodostaa näistä tulevista suhteista tietysti paljon haastavammat, koska silloin EU joutuu uudelleen miettimään tätä strategiaansa siten, että itse asiassa nämä kysymykset, ennen kuin voidaan edes keskustella siitä, että vapautetaanko tavaravienti, palveluvienti, kalastus ja näin edelleen. Meidän pitää saada jonkinlainen yhteinen visio siitä, että miten tämä yhteisen toimintaympäristön säilyttäminen, miten se säädellään, minkälainen oikeudellinen perusta sille muodostetaan, koska tämä EU-tuomioistuimen rooliin Britannia haluaa niin vahvasti rajoittaa sitä.
No nämä lähtökohdat näille neuvotteluille, niin nämä ei kyllä tässä suhteessa ole kovinkaan kaksiset, koska siis komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi sen eilen jälleen kerran, varsin selvästi, että Euroopan unioni ei tule hyväksymään minkään näköisiä yrityksiä altistaa esimerkiksi unionin alueella toimivia yrityksiä epäreilulle kilpailulle ja niin päin pois. Ja sen sijaan taas Briteissään neuvottelusta vastaan nimenomaan Johnsonin konservatiivihallitus, joka ei ole enää mikään Cameronin konservatiivihallitus tai Cameronin johtama konservatiivipuolue, vaan äärimmäisen kovaa ja täyttä Brexittiä ajavien konservatiivihaukkojen porukka. Niin tämä lähtökohta on aika nihilistinen.
On, ja tietysti tässä nyt niin kuin nimenomaan, niin kuin sanoin, niin tämä yhteisen toimintaympäristön ja yhteisen sääntelyympäristön minimivaatimusten sääntely on se ensimmäinen kysymys varmasti, johon näissä neuvotteluissa törmätään. Ja tämä asettaa tietysti haasteen tälle aikataululle, koska Britannia, tämä siirtymäaika nyt tällä hetkellä on vuoden 2020 vuoden loppuun asti, eli vielä yli huomenna ei tapahdu mitään isoa muutosta ihmisten arjessa, mutta että tämä aikataulu on todella haastava ja ennen kaikkea sen takia, että Johnson on sanonut, että konservatiivipuolueen tavoitteena on se, että tätä lisäaikaa ei pidennetä tämän 2020 vuoden jälkeen, mihin tämä sopimus periaatteessa antaisi mahdollisuuden, mutta sitten on jo itse asiassa lakikin jo säädetty, että tätä lisäaikaa ei haettaisi. Mikä on tarkoittanut sitä, että nyt kun von der Leyen on näitä EU:n prioriteetteja muotoillut, niin siinä korostuu ehkä tämmöinen niin kuin osittainen lähestymistapa, että se mitä haetaan ei ole tämmöinen suuri sopimuskokonaisuus kerralla, vaan näitä neuvotteluja lähdetään ikään kuin hakemaan palasissa. Eli ruvetaan, ensimmäinen asia, mistä lähdetään neuvottelemaan, on tosiaan tämä yhteinen sääntelyympäristö, mutta sitten myös prioriteetit. Eli mitkä on kummankin osapuolen keskeiset prioriteetit näissä neuvotteluissa. Kaikkea ei varmastikaan saada vuoden loppuun mennessä, mutta että voi olla, että ikään kuin positiivinen ja optimistinen skenaario on se, että EU saa itselleen tärkeimmät asiat tästä sääntelyympäristön turvaamisesta päätettyä ja Johnson saa vietyä ikään kuin kotijoukoilleen sellaisen sopimuksen, jossa nyt edes jostain on sovittu, että hän voi sanoa, että vuoden 2020 loppuun mennessä sovittiin edes joistain asioista, kuten kalastuksesta ja mahdollisesti tavaraviennistä, jotka on poliittisessa julistuksessa ainakin näitä ensimmäisiä asioita, joista olisi tarkoitus sopia.
No, tässähän on tietysti herätetty epäilyksiä myöskin siitä, että mikä se Johnsonin todellinen tavoite on näissä neuvotteluissa, että onko todellinen tavoite sitten kuitenkin nimenomaan rysäyttää kovan eron tielle 2021 vuoden alusta suoraan WTO:n pohjasopimukselle eikä mitään muuta?
No, tämä on tietysti mahdollista, mutta tämä on niin kuin vaikea nähdä, että mikä tässä niin kuin tämän strategian erityinen hyöty olisi. Eli Britannian niin kuin tämä julkilausuttu visiohan on ollut se, että kun he lähtee EU:sta, niin he pystyvät käyttämään tietysti enemmän määräysvaltaa, enemmän päätösvaltaa suhteessa siihen, minkälaiseksi tämä oma sääntelyympäristö muokataan. Ja samalla he pystyvät tekemään näitä uusia sopimuksia, alkaa ainakin neuvottelemaan uusista sopimuksista keskeisten kauppakumppanimaidensa kanssa, ennen kaikkea näiden kansainyhteisön maiden kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, Japanin kanssa ja niin edelleen. No, kun kuitenkin me ollaan tilanteessa, jossa lähes puolet Britannian viennistä suuntautuu EU:hun, niin ei missään tapauksessa ole realistista, että tätä voitaisiin jollain tavalla korvata näiden muiden maiden kautta, vaan kyllä tämä EU tulee olemaan ihan varmasti Britannialle niin kuin keskeinen prioriteetti. Ajatus siitä, että nämä muut suhteet voisivat jollain tavalla korvata tätä EU-suhteetta, ei ole realistinen. Ja uskon, että kyllä Britannian hallituksen tavoitteena on saada jonkinlainen sopimus aikaan, koska ongelma myös WTO-säännössä on se, että WTO-sääntelyjärjestelmässä on tällainen suosituimmuusperiaate, jonka mukaan yksittäiselle jos pelataan WTO:n säännöillä, niin mitään maata ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa toisiin. Eli se, mitä tarjotaan yhdelle maalle, se pitää käytännössä tarjota kaikille WTO-jäsenille. Eli sitten tämmöistä niin kuin erityissuhteen muokkaaminen WTO-perustaisesti, niin se on tosi hankalaa. Ja sen takia varmasti kyllä tätä EU ja Britannian suhdetta pyritään reguloimaan jonkinlaisella vapaakauppasopimuksella.